tu pak měl otázku vynechám. To nemá smysl.
Sestry a bratři, vážení přátelé, skočím vám do hovoru, náš čas se naplnil. Vítám vás všechny při dnešní biblické hodině, ve které chceme pokračovat v rozhovorech s králem Davidem, tak jak jsme je začali s počátkem letošního školního roku. Na úvod budeme společně zpívat píseň číslo 5. Buď pánu čest. Zpívejme 5. píseň.
Thank you.
Než se stišíme k modlitbě, připomenu tři verše ze závěru 11. kapitoly epištoly Židům. V celé té 11. kapitole se mluví o svědcích víry, o těch, kdo žili svou vírou, důvěrou v Pána Boha. A v těchto verších je o nich napsáno, svět jich nebyl hoden. Bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno. Neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Zajímavá slova připomínají nám přinejmenším dvě věci. Jednak tu jednotu církve přes hranice času, tak jak jsme o ní v poslední době několikrát mluvili. Ti dávní svědkové víry nedosáhli zaslíbení, nedočkali se splnění zaslíbení, protože Pán Bůh nechtěl, aby zaslíbení bylo naplněno bez nás pozdějších. Uvědomuji si nad tím, že církev, tedy boží lid, i starozákonní, i novozákonní, skutečně patří dohromady. Ty staré příběhy jsou zároveň i našimi příběhy. I to, o čem dnes budeme mluvit, je svým způsobem obrazem našich příběhů. A to druhé, ti, kteří byli ze všech lidí Pánu Bohu nejvěrnější, nejvíc mu důvěřovali, žili mu nejblíž, ti bloudili po pouštích a horách a skrývali se v jeskyních a roklinách země. Člověk by čekal, že ti, kdo budou Pánu Bohu věrní, budou žít v pohodlí a v zajištění, že se jim vyhne všechno zlé. Nebylo tomu tak a nebude tomu tak. To, co získáváme jako dar od Pána Boha, je především Pán Bůh sám, jeho blízkost. A to všelijaké trápení a všelijaké těžkosti v životě jsou kromě jiného také i božím nástrojem formování našeho charakteru. Dnes budeme mluvit o bloudění a útěcích a skrývání se krále Davida. I jeho charakter byl formován tímto poměrně dlouhým obdobím jeho života. Je to obraz, tak jak jsem říkal, i životů našich. I nás Pán Bůh těmito starými událostmi chce něco učit, tak tomu dnes takto naslouchejme. Stišme se k modlitbě a vyprosme si požehnání, můžeme zůstat sedět. Děkujeme, Pane Bože náš, za všechny ty staré příběhy, které nám Tvé slovo zachovalo. Děkujeme za život krále Davida. Děkujeme, že se můžeme učit i z těch nesnadných částí jeho života. Že můžeme vnímat, jak i ve všelijakých potížích, kdy na něj mnoho věcí doléhalo, kdy se dostával do různých nebezpečí, Ty jsi mu byl blízko. A on to věděl a nestratil důvěru v Tebe. Tak chceme o těch věcech přemýšlet a na jejich základě promýšlet i naše vlastní životy. Prosíme, ukazuj nám všechny ty důležité souvislosti. Ukazuj nám, že jsi stejně blízko i nám v naší době. Prosíme v tuto chvíli o Tvoje požehnání. Amen. Jak už jsem zmínil a jak dobře víte, se začátkem školního roku jsme pozvali do našich shromáždění krále Davida, abychom s ním mluvili o jeho životě. Tak tomu bude i dnes. Zatím jsme mluvili o jeho mládí, o tom, jak se dostal až na královský dvůr a jak žil na dvoře krále Saula. Dnes nás čeká úsek Davidova života, který David prožíval v exilu. Než přivítáme Davida v našem improvizovaném studiu, zpívejme ještě první dvě sloky z písně číslo 465. Může být, že padne vše. Písnička, která nám připomíná nejistotu tohoto světa. 465. píseň, první dvě sloky. A teď už zvu krále Davida k mikrofonu.
Tak, dobrý večer.
Milý Petře, ty jsi říkal, že o mém mládí už jsme mluvili a celý dnešní večer bude o mém mládí.
To je relativní věc, pravda, mládí. Vzpomínám, když
na trůn v Hebronu jsem se dostal ve 30 letech, takže dnes se budeme bavit o době do 30 let.
Když jsme se jednou s naší Markétkou, když ještě byla malá, mluvili o komsi a ptali jsme se, jak bude starý, ona řekla, starý, bylo mu 30. Takže ono je to relativní. Ale Davide, před měsícem jsme ve svém rozhovoru zmiňovali tvůj konečný útěk ze Saulova domu, setkání a loučení s Jonatanem. Kam jsi zamířil potom? My jsme ještě zmínili Mispu, kdy jsi se stavil u Samuela. Ale co bylo potom?
Bylo to všechno narychlo a vlastně jsem nevěděl, kam dál, tak jsem, bylo mi jasné, že budu muset utéct. Byl jsem vlastně doma, Saul dal hlídat můj dům a byla to moje žena Míkal, která mě potom pustila v noci z okna za docela dramatických a dobrodružných okolností a bylo to tak narychlo, že jsem nebyl schopen se ani nijak zbalit. Ráno, jak jsem se později dozvěděl, měli Saulovi služebníci úkol mě zabít. Tak to byl útěk na poslední chvíli, nevěděl jsem vlastně kam, tak jsem se vydal do Nóbu.
Co to bylo za místo? Nob.
Nob, nebylo to vlastně v pravém slova smyslu kněžské město a přesto v něm bydlelo, přebývalo hodně kněží s knězem Achimelekem a byla to vlastně královská svatyně.
Proč královská svatyně nebyla u Saulova paláce?
On si ji tam zkrátka tak ustanovil.
Mm-hmm. Jak tě tam přijali, když jsi přišel?
Achimelek byl viditelně rozrušený z několika věcí, ale předně byl vystrašený z toho, že jdu vlastně sám. On věděl dobře, že jsem velitelem Saulovy osobní stráže a obvykle nikdy sám nechodím. Vždycky chodím s družinou, ať už na nějaké boje, anebo s nějakým královským úkolem, ale nikdy jsem nechodil sám a taky asi se Achimelek doslechl, že už se mnou něco úplně není v pořádku, slyšel, jak tomu bylo, když jsem navštívil Samuela, jak tam potom všichni začali prorokovat, i samotný Saul začal prorokovat, tak už tušil, že něco není úplně v pořádku.
Jak jsi ten jeho strach překonal? Ty jsi potřeboval se k němu dostat, potřeboval ochranu nebo útočiště v tu chvíli. Jak překonal tu jeho obavu?
Asi se to dá hodnotit jinak, to, co jsem tenkrát udělal. Já jsem mu pověděl, že jsem na tajné misi, že mě král poslal na tajnou misi, o které nemám nic říkat a že moji muži jsou vzdálení a že potřebují tedy pomoc, poměrně nutnou pomoc a nejbližším místem, kde by se mi ji mohlo dostat, byl právě Nob.
To se jen tak vymluvil na to, že tě Saul někam poslal?
Ano, na jedné straně to určitě byla výmluva, na druhé straně já jsem vlastně celý svůj život, alespoň v této době ve svém mládí, velice silně cítil to, že mám úkol od Hospodina, už od pomazání, kterého se mi dostalo od Samuele. Tak do té míry to byla tajná mise od Hospodina, sám jsem nevěděl, kudy mě tato mise povede. Bylo tam asi od obojího.
Ale i kdybys myslel tedy na Hospodina jako na krále, tak přeci jenom jsi musel vědět, že Achimelek to slyší jinak, že má za to, že Saul tě někam poslal. Takže byla to jakási lež. Je možné takhle lhát?
Dneska se o tom mluví úplně jinak, než když je člověk v situaci, kdy zrovna od někud utekl a má za sebou v patách vojáky. Nevím, neumím na to asi ani teď odpovědět. Dnes už vím, jak to všechno dopadlo. Asi jsem nepočítal s tím, že by celá ta situace mohla mít tak obrovské důsledky. Hmm. Ale to asi nemělo nic společného s tím, co jsem řekl Achimelekovi. Tam šlo obecně o to, že jsem se vůbec k němu uchýlil a že mi pomohl.
Říkáš pomohl. Ty jsi ho tehdy žádal o stravu.
O pět chlebů.
A on zrovna neměl nic, co by ti mohl dát z normální spížírny.
Neměl.
Sáhl kam mohl sáhnout, nemohl sáhnout?
On pověděl, že nemá obyčejné chleby, které by mi rád dal, že má takzvané předkladné chleby, které bývaly na obětním stole. A ty se čas od času vyměňovaly, aby tam byly stále čerstvé. A ty, které byly na tomto stole, posvěcené chleby, ty potom mohli jíst kněží. I tady, jak Achimelek, tak i já, oba dva jsme ale věděli, že za určitých okolností on tyto chleby může dát, a to ve chvíli, kdy je nebezpečí z prodlení, nebezpečí života. A nakonec Achimelek byl ten, kdo vlastně určoval, na co se ony chleby mohou a nemohou použít.
On se tehdy zeptal, jestli jsi kulticky čistý, jestli jsi schopný jíst takové chleby. On se dokonce zeptal, jestli jsi ty a tvoji muži takto připravení.
No, popravdě jsem pověděl, že ano, protože ona kultická čistota, která byla vyžadována, zahrnovala v těch asi nejstriktnějších případech zdržet se styku se ženou, a to byla pravda. To, že jsem v té chvíli vlastně neměl ty muže, o kterých tam vlastně byla řeč, to je věc druhá.
Čili to patřilo do toho balíku té mimořádné situace, kdy jsi byl v tísni a
tak to
použil
bylo.
Si tohohle prostředku. Jak jsi vůbec celou tu situaci vnímal? Ty jsi byl na útěku a přitom v celém tom období svého mládí si vnímal, že máš Hospodinovo pověření, že tě Pán Bůh vede, a teď jsi se najednou dostal de facto do války s králem.
Tak ono už to... No, takové rozpaky jsem cítil už na Saulově dvoře, protože tam už se ukazovalo docela zřetelně, že Saulovi nejsem nijak pochutí a že žádlí na moje úspěchy a že dokonce má dojem, že jsem se proti němu spiknul a že chci uchvátit jeho království. Takové představy měl. I po mém útěku jsem si sám říkal, že celý ten životní příběh je nějaký složitý, a v tu chvíli, kdy jsem vlastně byl v Nobu, tak ani nebylo moc času na přemýšlení, zkrátka potřeboval jsem nějaký čas si to srovnat trochu víc v hlavě, získat nějaké základní zabezpečení chleba na den, na dva dopředu. Byl tam i ten meč Goliášův, odešel jsem skutečně i bez výzbroje a tak jsem potřeboval nějakou základní výbavu a trochu času.
Ty jsi věděl, že ten meč tam je?
Věděl, já jsem ho tam sám dal.
A teď jsi ho vzal?
A teď jsem si ho vzal zpátky. To bylo možné. Mm-hmm. Dary se dali dávat svatyním a bylo možné je ze svatyní znovu si vzít. A vzhledem k tomu, že šlo o královskou svatyni, tak právě tam jsem dal tento meč, který zachránil Izrael.
Dozvěděl se Saul něco o tom, že jsi byl v Nóbu, nebo že jsi v Nóbu, pronásledoval tě, nebo jak to bylo s tím Saulovým postojem v tu chvíli?
On se to dozvěděl. Dozvěděl se, kde jsem vlastně po celou dobu mých útěků a mého putování mýval velice dobré informace o mém pohybu. Pravda, já jsem potom také měl informace o tom, co zase on na mě chystá, ale tenkrát v Nóbu, já jsem si to potom vyčítal, že jsem nezasáhl, já jsem věděl, že tam je přítomen Doeg Edomský, který sloužil Saulovi, Saul ho kdysi zajal při svých bojích s Edomci a zjistil, že je to užitečný člověk a že se stal jedním z jeho velitelů. Už si vlastně ani nepamatuji, proč byl zrovna v Nóbu, jestli tam činil nějaké pokání, trest, to nevím, ale byl tam. Mm-hmm. Byl tam a byl to nakonec on, kdo to donesl Saulovi, že jsem byl v Nóbu, že jsem dostal od Achimeleka chleby, meč a že jsem se ptal Hospodina na cestu.
A jak na to Saul reagoval?
Saul na to reagoval způsobem, který jsem vůbec nečekal, asi by to vůbec nikdo nečekal. Saul měl dojem, že už se vůči němu spikli i kněží, tak si zavolal Achimeleka a vůbec nedal na jeho slova o tom, že na to svědectví o mně, že mi vůbec nejde o to uchvátit jeho trůn, že jsem člověk, který Saula vlastně chránil po celou dobu a že moje činnost prospívala království. Nedal na to a trval na svém, že Achimelek se spiknul se mnou proti němu a stala se naprosto neuvěřitelná věc. On Achimeleka s jeho rodinou i se všemi kněžími v Nóbu pak nechal vyvraždit.
Přežil někdo z Achimelekovy rodiny?
Přežil jeho syn, přežil Ebiátar, který se potom, ale později, připojil až poté, co jsme v dalších bitvách osvobodili Keilu, tak potom přišel Ebiátar a přinesl také efod. A od něho jsem se potom dozvěděl i některé podrobnosti.
Jak si celý ten příběh nesl tu zprávu, že to s Achimelekovou rodinou takto dopadlo?
Já jsem okamžitě měl dojem, že to je moje chyba, že za to můžu já a ani ne proto, že bych snad byl býval neměl jít do Nóbu, že jsem měl jít jinam a někde jinde si získat potravu. Já jsem si to vyčítal proto, že jsem se nezbavil tenkrát do Ega Edomského, protože kdybych tohle udělal, kdybych ho tenkrát zabil, tak by minimálně aspoň tedy v té bezprostřední chvíli nebyl ten, kdo by Saulovi donesl, že jsem v Nóbu byl. Je to těžko hodnotit, co by se stalo, možná by se to Saul stejně dozvěděl, zakročil by stejně, ale tenkrát jsem si to tak vyčítal, že bych možná ušetřil Nóbské, kdybych Doega zabil.
Ten příběh nóbských kněží ovšem ukázal, že Saulovo nepřátelství sílí a že pro tebe představuje opravdu aktuální nebezpečí. Jak jsi na to reagoval?
To byla tak mimořádná věc, že jsem si uvědomil, že Saul se skutečně nezastaví před ničím a že ta situace je mnohem vážnější, možná než jsem si myslel. A tak v danou chvíli jsem nevěděl nic lepšího, než hledat útočiště u nejúhlavnějších nepřátel Saulových, tedy u Pelištejců v Gatu u Akíše.
A jak jsi tam mohl obstát? Proti Pelištejcům dlouhodobě bojoval a úspěšně bojoval a oni to dobře věděli.
Věděli, na druhou stranu jsem jim mohl být užitečný jako přeběhlík. Každopádně cítil jsem, že mají rozpaky. Oni si velice dobře pamatovali ty izraelské zpěvy, kolik zabil Saul a kolik zabil David, 10 000. To oni si velice dobře pamatovali. A tak Akíšovi, který mě vlastně přijal, tak ale jeho služebníci ti mi nevěřili. Tak jsem říkal, co teď? A tak jsem se snažil zakrýt svůj možná rádoby zdravý rozum tím, že jsem se pokusil udělat ze sebe blázna.
A to se ti podařilo je přesvědčit?
No, na to mi nějak skočili. Když jsem tam začal pobíhat, čmárat, snažil jsem se psát pozdechy i určité kultické znaky, snažil jsem se, abych fyzicky vypadal, že něco není v pořádku, začal jsem i slintat po vousech, to bylo znamení značného zneuctění. V té době to tak i bývalo, vlastně i v mojí dnešní době to tak je, že blázni se mají chránit a na blázna se vlastně nesmělo ani sáhnout. A Akíš nakonec i těm svým odpůrcům říkal, podívejte, on už vůbec není neškodný, tak mě nechal v klidu.
Přerušme teď vyprávění, vraťme se k té písni, kterou jsme začali zpívat. 465. A dospívejme 3. a 4. sloku. 465 sloky 3. a 4. U Pelištejců si nezůstal navždycky. Jak tam tvůj pobyt skončil? Rozloučil ses a odešel zpátky? To by tě asi jen tak nepustili.
Oni se o mě asi moc nestarali a opravdu jsem tam nepobyl dlouho. Odešel jsem potom zpátky do judské země, do
Kam
Adulámu.
Co to bylo, Adulám?
Místo, vlastně celou tu dobu, celých těch 12 let, jsem se musel pohybovat v místech, která byla pustá, kde byl dobrý terén pro úkryt, a to bylo jedno z těch míst v jeskyně v Adulámu.
V pelištejské zemi v Gatu si byl uprostřed lidí, byť jako jimi opovrhovaný a přehlížený, ale přeci jenom, tady si byl sám? A jak dlouho, nebo jak tam mohl sám přežívat?
Ono se to postupně i rozšířilo po Judsku, že utíkám před Saulem. To bylo nepřehlédnutelné, že Saul na mě vyhlásil hon. A i vzhledem k tomu, že jsem byl velitelem velké části vojska, měl jsem pořád dost přátel, a ti, když se dozvěděli, že skutečně Saul na mě vyhlásil hon, tak mě začali hledat a začali se ke mně přidávat. Byli to jednak moji přátelé, které jsem nestratil a kteří nevěřili tomu, co Saul rozhlašuje, a přišli za mnou. Ale pravda, byli to i všelijací další lidé.
Jací?
Asi neúplně chvalné pověsti, byli to všelijací dlužníci, lidé, kteří se těžko začlenovali do společnosti, cítili všelijaké křivdy, a oni měli dojem, že u mě najdou nějaké zastání a možná s mojí pomocí se taky někdy pomstí.
Ty jsi stroufl s takovou společností nějak pracovat? My jim dneska říkáme nepřizpůsobiví a spíš se držíme zpátky.
Mně tenkrát nic jednak nezbylo, ale zároveň to byli lidé, kteří byť měli tuto minulost, tak mě ctili a chtěli, abych byl jejich náčelníkem.
Dalo se s takovým už větším množstvím lidí v Adulámu přežívat?
No, to už bylo trochu složitější. Ve chvíli, kdy vlastně ta moje družina, která se začala formovat a která už potom pomalu začala mít nějaký vojenský potenciál, spíš k ochraně než k čemukoliv jinému, abychom vůbec přežili a abychom se taky mohli živit nějak, tak to bylo čím dál tím složitější a bylo potřebí hledat buď nějaká odlehlejší místa, anebo skutečně lepší skrýše, anebo taky potom pořád měnit místo.
Kde jste nakonec skončili, anebo to zůstalo pořád v takovém pohybu?
Byli jsme v pohybu, ale vzhledem k tomu, že celý ten exilový pohyb, než jsem se stal králem v Hebronu, trval 12 let, tak byla místa, kde jsme zůstávali i delší dobu. Do Adulámu tenkrát za mnou přišli nejenom různí lidé, kteří se o mě doslechli, doslechla se to i moje rodina, a protože přeci jenom i oni měli obavy ze Saula a jeho nástrah, tak přišli za mnou do Adulámu. A tenkrát jsem hledal místo, kde je uklidit, aspoň na chvíli, aby byli v bezpečí.
S rodinou se těžko žije v takových místech, jako byl Adulám. Vy jste nakonec i na čas opustili Judsko.
Ano, vzpomněli jsme si na své předky po prababičce a tak jsem si říkal, že by možná stálo za to jít a dlouhou cestu, vidím, že tady máte mapu, tak to můžeme si ukázat, že vlastně z Adulámu, že bychom mohli jít až do Moabské země, někde v těchto místech, a tam požádat o azyl pro moji rodinu. A tak jsme tam nějakou dobu zůstali, byli k nám nesmírně přívětiví.
Když jste tam šli, to směl záměr tam už zůstat, nebo tě tam Pán Bůh poslal, anebo to bylo jen takové řešení bez nějakého většího rozmyslu?
O tom jsem nepřemýšlel. Už potom, co jsem vlastně měl za sebou, tak jsem sám nevěděl, kde bych měl zůstat. Pořád jsem měl před očima, a to jedno mi zůstávalo, že to Hospodinovo pomazání, které jsem nesl, tak To je něco, co mě provází. Já jsem nevěděl, kdy se to pomazání uskuteční, ale věděl jsem, že někdy ano. Takže jsem vlastně každou tu situaci považoval do jisté míry za provizorní, když jsem nevěděl, na jak dlouho.
Jestliže jste ten pobyt v Moábu považoval za tedy dočasný, co bylo tím impulzem, který tě přivedl zpátky do Judska?
No těch impulzů, které vůbec na těch mých toulkách ke mně přicházely, bylo víc a byly různé. Tentokrát to byl prorok Gád, poprvé v mém životě, který vlastně přišel taky celou tu cestu, šel pravděpodobně z Rámy, aspoň tak mi to říkal, přišel z Rámy celou tu vzdálenost až do Moábu a tam mě vlastně připomněl to, že moábská země není zemí, která by měla být pro Izraelce, a docela striktně mi to pověděl, že bych se měl vrátit do Judska.
Proč by neměla být pro Izraelce?
Ta tradice jde až zpátky k odchodu z Egypta, k exodu, kdy Moábci byli jedni z těch, kteří nám nedovolili projít svým územím. A proto zkrátka neměli mít přístup do chrámu a měli jsme se jim vyhýbat. Tak nějaký čas jsme tam tedy zůstali, ale potom na slovo proroka jsme odešli zpátky do Judska.
Ty jsi toho proroka uznal dřív?
Neznal jsem ho dřív, ale respektoval jsem ho jako proroka. A potom také to, co říkal, dávalo smysl. Ještě jednu věc k tomu můžu dodat, totiž já jsem vlastně po celou tu dobu zjišťoval krok za krokem, že i moje chytrost, můj důvtip, jak jsem se snažil hledat všelijaké úkryty, ano, byl nějaký ten důvtip, ale v posledu vždycky záleželo na Hospodinově ochraně. A bezpečí bylo vždycky tam, kam mě dovedl on. A i v různých situacích, které vypadaly bezvýchodně, tak se nakonec ukázalo, že on je ta nejlepší skrýše. Psal jsem o tom hodně v žalmech.
Vyplatilo se poslouchat Boží vedení?
Vždycky.
Když prorok Gád zprostředkoval takto Boží vůli, zůstal si s ním v kontaktu i později?
Byli jsme pořád v kontaktu.
A když tedy přišel tady ten pokyn odejít z Moábu, kam jsi šel? A šel jsi sám, nebo s tebou šli i ti všichni, kdo se kolem tebe drželi?
Šli jsme všichni. Šli jsme všichni, rodina, ta se nakonec potom přece jenom vrátila do Betléma a já jsem uznal za vhodné jít do polí kolem Cheretu.
Co to je za místo Cheret?
Cheret nebylo ani tak místo, byl to les, bylo to místo, kde jsem měl dojem, že budou dobré skrýše, alespoň na nějakou dobu, než se ona zase Saul doví a než zase nasměruje své vojáky naším směrem.
Či nebylo to tak, že by prorok Gád vyloženě řekl, běžte do Cheretu?
On mě nabádal k tomu, abych se vrátil do Judska.
A co jste v Cheretu dělali? Tedy kromě toho, že jste čekali na Boží slovo a ukrývali jste se, nějaký zvláštní úkol tam byl nebo nějaká povinnost, něco bylo třeba udělat?
Kromě takových běžných věcí snažili jsme se samozřejmě nějak živit a živili jsme se ochranou stád místních pastevců, protože se jednalo o místa, která byla docela izolovaná, tak jsme poskytovali ochranu i místním městům a ti nám zase vycházeli vstříc. V jednu chvíli jsme se ale doslechli, že Pelištejci, bylo to začátkem léta, v době jižní, že Pelištejci opět napadli Kejílu, která vlastně byla nedaleko těch lesů, kde jsme pobývali.
A co to pro vás znamenalo, taková zpráva?
Já jsem vždycky cítil, že když Pelištejci napadli Judsko, tak napadají zemi, které bych vlastně měl být králem. A napadali Hospodinovu zemi, což jsem vnímal ještě jako důležitější, než to, že já jsem jejím pomazaným králem. A Tak jsem to vlastně dělával vždycky. Jistě se ve mně začala vřít krev, protože jsem cítil s Kejlskými, ale tak, jako jsem to vždycky dělal, chtěl jsem se ptát Hospodina.
A co Hospodin řekl?
Hospodin mi odpověděl, že má mít, že dá zdar mé cestě. Ovšem to mé doptávání Hospodina bylo takové, řekl bych provizorní, velice provizorní. Já jsem to cítil v srdci, to Boží slovo, že má mít. No, moji muži tomu nevěřili. Nevěřili tomu vůbec. Kejla byla opevněné město, Pelištejci byli výborně vyzbrojení, my jsme skutečně byla jenom jakási skupina, to už jsme byli organizovaní a ozbrojení, ale moji muži mi nevěřili.
A tak co jsi dělal?
Tak jsem řekl, dobře, zeptám se Hospodina ještě jednou. A znovu jsem cítil to též. A oni už tenkrát nespochybňovali tedy toto moje dvojí slovo a vydali jsme se skutečně bojovat do Kejly a tam nám opravdu Hospodin dal zdar. A porazili jsme Pelištejce, měli jsme potom velkou kořist, která nás zabezpečila.
Získali jste tedy mnoho věcí, zajistili jste si živobytí.
Na nějakou dobu určitě.
Zůstali jste pak v Kejle, bylo by to dobré útočiště proti Saulovi v opevněném městě.
Nezůstali jsme v Kejle. Snad ještě stojí za zmínku to, že v Kejle se k nám přidal Ebiátar. Onen zmíněný syn Achimeleka z kněze Snóbu a on se k nám po tom vítězství přidal, přišel a donesl sebou efod.
Co to bylo? Efod.
Efod byl bohoslužebný oděv, byla to vlastně taková vesta a na té vestě kromě jiného byly také losy Urím a Tumím. A to byl způsob, jak podle Tóry zjišťovat Boží vůli a doptávat se Hospodina. Tedy jestli jsem se předtím dotazoval nějak provizorně, myslel jsem tím, že jsem neměl ty prostředky, které předpokládala Tóra a teď už s efodem a ebiáterem jsem je měl. Tak už to bylo pro mě a vlastně i pro mé muže, asi především pro ně, to bylo mnohem průkaznější, když jsem se doptával Hospodina. A právě proto, že přišel Ebiátar a viděl jsem, že jsme nějakou dobu mohli pobývat ve městě, mně bylo jasné, že se o tom Saul doví. A tak když už jsem měl efod, tak já jsem se doslechl, že Saul už o tom ví, tak jsem se doptával Hospodina, ptal jsem se, jestli Saul opravdu přijde. A Hospodin odpověděl, že ano, že přijde. To by ještě nebyl problém, kdybych věděl, že ti, které jsme právě osvobodili, tak se za mě postaví, že se opevníme společně ve městě a tam bychom byli schopni odolávat Saulově armádě velice dobře. Já jsem si tím ale nebyl jist. S přibývajícím časem jsem začal mít dojem, že kolem jsou lidé, kteří se mě spíš bojí. Bojí se mojí přítomnosti a pořád jakoby se podřizovali víc Saulovi. A tak jsem se ptal Hospodina, jestli když přijde Saul, jestli budou kejlští na mojí straně, nebo mě vydají Saulovi. A Hospodin mi odpověděl, že mě vydají. A tak jsme ještě, než Saul přišel se svými vojsky, tak jsme opustili Kejlu.
Proč byli ti kejlští takoví nevděčníci? Nebo jinak řečeno, čeho se tak báli, že to převážilo jejich vděčnost?
Oni se pořád báli Saula, Saul měl na své straně mnohem, mnohem větší vojsko. Je to trochu překvapivé, protože v Kejle jsme zrovna porazili velké vojsko a Hospodin nám dal zdar, ale nemyslím si, že by to z jejich strany byla úplně nevděčnost. Já po těch zkušenostech, které byly v Nóbu, tak a vlastně všichni to věděli, měli ze Saula zkrátka tak velký strach, že by mě radši vydali.
Strach má velikou sílu. Pojďme zase zaspívat. První dvě sloky, spíš písně číslo 296. 296. píseň, první a druhou sloku. Thank you. jste z Kejly odešli na poušť Zív a Saul tě hledal. Už jsme mluvili o tom, že jsi musel být v neustálém pohybu, pořád přecházet z místa na místo, aby vás Saul nedopadl. Našli jste nějaké bezpečné místo, kde by se dalo aspoň chvíli zůstat?
Zase si to můžeme ukázat. Z Kejly jsme se vydali na jih do oblasti pouště Zif a potom Maonu, do této oblasti. Tam jsme se nějakou dobu pohybovali, snažili jsme se tam vlastně i v oblasti hory Karmel zase pomáhat místním farmářům, pomáhat jim hlídat jejich stáda před nájezdy, ale zase příliš dlouho jsme se tam nezdrželi, protože podobně jako v Kejle, vlastně ti místní obyvatele, Zífejci, ti už přímo vlastně šli za Saulem a prozradili nás, že tam jsme. Saul si potom mnul ruce a dokonce to považoval za Hospodinovu milost, že nás Hospodin vydal jemu do rukou. Takže tam jsme se museli velice skrývat a tam vlastně začala taková obrovská honička se Saulem, kdy jsme se v určitou chvíli vlastně dostali do situace, kdy jsme opravdu byli obklíčeni ze všech stran a už to vypadalo, že je s námi opravdu zle.
Já se ještě vrátím do doby, než vás Zifejci vyzradili, protože ty ses tehdy ještě jednou setkal s Jonatanem.
Ano, on za mnou přišel, vzhledem k tomu, že pořád byl na Saulově dvoře a pořád byl dobrým synem Saula, tak také vzhledem k tomu, že Saul věděl, kde jsem, i on věděl, kde jsem, a protože neměl vojsko, tak byl rychlejší, tak za mnou přišel. A přišel za mnou ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl o dalším Saulově pronásledování a já už jsem byl tenkrát tak unavený z toho stálého přesouvání a cítil jsem zodpovědnost za tu skupinu lidí, která byla se mnou, že už jsem si začal stýskat a zrovna v té chvíli přišel nečekaně Jonatán a ten mě velice povzbudil, dodal mi odvahy, znovu mě ujistil o tom, že království bylo dáno mně a dokonce mi naznačil, že to i Saul ví, že to Saul tuší a že on bude tedy až tím druhým po mně. To bylo krásné setkání, které mě vlastně dodalo síly.
Teď se zeptá možná hloupě, ale přeci jenom, Jonatan tě takto povzbudil, doložil, že Hospodin je na tvé straně. Proč neskusil na Saula zaútočit? V poušti, kde si nakonec byl v tu chvíli víc doma než on.
Myslíš já, jestli jsem na něj nezaútočil? Pro mě Saul od začátku do konce, a to bylo hlavní krédo mého života, on byl, jakkoliv ztratil Boží přízeň, tak byl stále Boží pomazaný. A pro mě to ustanovení Tóry, které varovalo před spourou vůči pomazanému Hospodinovu, tak silné, že jsem to nechtěl udělat. A zároveň, byť jsem nevěděl, jak se to stane, tak jsem věřil, že Hospodinovi sliby na mě se také nějak uskuteční. Já jsem zkrátka nechtěl útočit na Saula, to bych se neodvážil.
Tím jsi se ale dostal do patové situace. Jestli potom došlo k tomu, že vás Saul obklíčil, tak jak jsi to mohl řešit?
Taky jsem si kladl tu otázku, co teď. Ono upřímně řečeno, já jsem si nebyl jistý vítězstvím. Zrovna tenkrát v té oblasti Maonu a Zífu, to byla zrovna situace dost bezvýchodná a dosti zoufalá, protože tak se mnou bylo 600 mužů, v Kejle se k nám přidali ještě další, ale Saul na nás posílal vojska o 3000 mužích a více, tedy ta naše situace nebyla nikterak závidění hodná a byť věřím, že Hospodin by byl na mé straně, tak tenkrát to opravdu vypadalo beznadějně. Tenkrát jsme skutečně byli obklíčeni a nevěděl jsem, co mám dělat. A vlastně jsem čekal na nějaké znamení od Hospodina.
Přišlo?
To přišlo naprosto nečekaně a překvapivě. Já jsem najednou zjistil, že Saulovo vojsko v té chvíli, kdy už nás měli v hrsti, tak najednou je pryč.
A co se stalo?
Naši zvědové mi donesli zprávu, že to byli právě Pelištejci, kteří významně zaútočili na Izrael. Saul se to dozvěděla a v tu chvíli pro něho bylo mnohem akutnější zastavit pelištejské vpády, než bojovat se mnou. Asi si také myslel, že mě stejně dříve nebo či později chytne a že v tuhle chvíli je větší nebezpečí ten pelištejský vpád. Tak jsem to vnímal jako Hospodinovu ruku, která v danou chvíli podnítila Pelištejce.
Jestli to ale Saul takto vnímal, tak po odvrácení pelištejského útoku se bezesporu vrátil a zase vás někde našel. Kde vás dostal?
Vrátil. Já jsem se potom vydal směrem na východ z této oblasti Zífu až do oblasti En Gedi, nepřístupné oblasti se skalami a skrývali jsme se tam. Ale tak, jak jsi říkal, Saul se to dozvěděl, že jsme v té oblasti a i tam se za námi vydal s velkým vojskem.
Vy jste tam tehdy se skrývali v jeskyni, která je v En Gedi dodnes a je taková nepřístupná, je to v poušti, ale přitom je to těsně nad hranou vodopádu. Tam se ovšem dá vydržet velmi dlouho. Nakonec je to i údolí nebo kaňon, kde jsou kozorožci, kde jsou damani, kde se dá přežívat. Proč jste tam nezůstali?
Tam se stala zvláštní věc. Do jisté míry by se v nás krve nedořezal. A na druhé straně, když se to stalo, tak moji muži zajásali, že Hospodin nám připravil zvláštní situaci. Zkrátka, na to místo, kde jsme se tenkrát skrývali, si do určitého soukromí odskočil králu Saul. Zrovna na to místo, kde my jsme byli, a aby tam vykonal potřebu. No a moji muži mi tam zřetelně začali naznačovat, že to je Hospodinovo znamení, že teď konečně mi dává Hospodin Saula do rukou a že s ním mohu udělat, co chci.
Udělal jsi?
Tak, jak už jsem to zmínil před chvílí, pořád Saul byl Hospodinův pomazaný. A nebylo to pro mě jednoduché nějak svým mužům říct, že Saula zabít zkrátka nemůžu, ale to, co jsem udělal, byť jsem si to pak vyčítal trochu, odřísl jsem mu kus lemu pláště.
Proč jsi to pak vyčítal?
No, ten lem pláště měl poměrně velký význam, bylo to cosi, co si patřilo k oděvu i ke královskému oděvu. Byly tam ty třásně, které měly připomínat každému Izraelci a v osobě krále i celému Izraeli, že má člověk dbát na Hospodinova přikázání a poslouchat je. Tedy já jsem vlastně odřezal jakési znamení vedoucí, odkazující na víru a poslušnost. Tak proto jsem si to trochu vyčítal.
Jak se to vyvíjelo dál? Ty jsi schoval cípího pláště a Saul si ani nevšiml. Takže
on si toho nevšiml, odešel ven a já jsem měl dojem, že by se to mělo hned řešit, tak jsem hned za ním vyšel ven a zavolal jsem na něj.
Nebylo to riskantní?
No tak bylo to riskantní vzhledem k tomu, že tam byl s vojskem. Na druhou stranu potřebu člověk nikdy nekoná na veřejnosti, tak přece jenom od svého vojska byl trochu vzdálen. A já jsem měl za sebou svoji družinu, tak pořád by se to dalo nějak řešit, kdyby Saul chtěl bojovat. Ale k tomu nakonec nedošlo, protože Saul byl tak překvapený mojí přítomností, byl doslova skoprnělý, že jsem měl příležitost mu říct, co jsem chtěl říct.
A to bylo co?
Já jsem mu velice upřímně chtěl říct a ujistit ho osobně o tom, že já mu neukládám o život. Vlastně jsem ho a ani nechtěl obvinit z něčeho špatného, spíš jsem měl dojem, že jsou to druzí, kteří mu navykládali, že chci uchvátit od něho království, a tak jsem se mu to snažil říct, králi, padl jsem před ním, abych i svým tělem ukázal, že ho ctím jako krále a mého pána, A skutečně upřímně jsem mu pověděl, že neusiluji o jeho život, že vždycky jsem se snažil o prospěch jeho království. A myslím si, že to, co jsem pověděl, že na něj zapůsobil.
Jak reagoval?
On, a to k mému překvapení, nakolik byl schopen Saul vynaložit obrovské úsilí k tomu, aby mě chytl, tak na druhé straně byly nečekané chvíle, kdy mu to došlo. A kdy vlastně on přede mnou začal vyznávat, že on je ten zlý a že on se na mě provinil. A byl to on, kdo nakonec řekl, že ví, že já budu po něm králem a dokonce mě požádal, abych potom jeho potomky nevyhubil. To byl zvyk tenkrát.
Saul se svým vojskem tehdy odešel z Engedí. Odešel i David, vrátil se do Maonu, do oblasti kolem Karmelu. Ale tam se podíváme až zase někdy příště. Budeme se modlit. Děkujeme, Pane Bože náš, za ten příklad krále Davida. Příklad krále, který i v tom největším nebezpečí pokládal tvé slovo a tvé řády za důležitější než všelijakou obranu, všelijaké zajišťování vlastního života. Děkujeme za příklad muže, který uměl respektovat toho, kdo stál před ním tu chvíli výš než on, i když věděl, že to je jenom do času. Čekal na tebe samého. Prosíme, uč i nás čekat na tvé slovo, na tvé vedení i na tvé požehnání, protože tvé vedení je vždycky to nejlepší. Prosíme, Pane Bože náš, o tvého ducha, který by nám dával rozpoznávat, co ty od nás čekáš. Amen.
Amen.
Připomenu některá z našich oznámení, především pozvání, které platí každému. Všichni jste zváni do všech našich shromáždění. Nejbližší společné pro celý sbor bude v neděli 6. listopadu, kdy v dopoledním shromáždění poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Jan Assoni. A protože je to první neděle v listopadu, bude při shromáždění slavena i svatá večeře Páně. Tuto neděli 6. listopadu zároveň začíná období pravidelných večírků. Posezení u kávy a čaje začíná v 17 hodin a od 17:30 potom vlastní program. První večírek bude věnován vzpomínání na prázdniny. Vedení večírku má bratr kazatel Jan Assoni. Ve středu 9. listopadu se v 17:15 sejde sesterský odbor. A při biblické hodině ve středu 9. listopadu v 19 hodin bude kázat znovu bratr kazatel Jan Assoni. Brněnský ekumenický zboreček zve všechny příznivce a přátele na oslavu 25. narozenin, které oslaví zpěvem a hudbou při Nešporách v neděli 6. listopadu v 16 hodin v Blahoslavově domě Lidická 79 v Brně. Bližší informace jsou na nástěnce. Popravdě musím povědět, že zboreček přijde i sem a na druhou adventní neděli na večírku by měl zpívat některé věci stejné jako v tom Blahoslavově domě, některé jiné. Ale v každém případě, kdyby se vám chtělo v neděli do Blahoslavova domu, jste vítáni. Následující neděli 13. listopadu bude po dopoledním shromáždění krátká členská schůze, na které proběhne volba komise pro volbu nového staršovstva na léta 2012 až 2016. Prosíme všechny plnoprávné členy našeho sboru o účast. V předstihu oznamujeme, že v neděli 27. listopadu bude vykonaná sbírka na podporu diakonie za rok 2011 v souladu s vyhlášením Rady církve bratrské. A poslední informace, že ve čtvrtek 3. listopadu si bratr Tomáš Záděra připomene své 40. narozeniny. Tak mu vyprošujeme Boží požehnání a ochranu. Poslední píseň, kterou dnes zaspíváme, má číslo 476 a ta už je večerní, ba noční. A po ní poprosím bratra kazatele o požehnání. Zpívejme 476. píseň. Thank you.
Povstaňme. V jednom z žalmů, které níž král David vzpomíná na chvíli, kdy byl ukryt v jeskyni před Saulem, čteme tato slova. Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej se všemi námi nyní i na věky. Amen.